În numele dragostei, cu Cornel Dărvășan.
Mi-aduc aminte cu drag de anii adolescenței mele, în care am citit două romane foarte frumoase scrise de George Șovu. Și într-unul dintre ele erau scrise următoarele versuri. Faldurile gri de ceață tremură pe străzi pustii, peste pagini fără viață, peste pașii mei târzii, norii stau gata să cadă de pe polițe de cer, eu măsor aceeași stradă, tot mai singur, mai stingher. Și era vorba despre o dragoste neîmplinită și acest simțământ și acest concurs al împrejurărilor care creează o dragoste neîmplinită, probabil că mulți dintre noastre l-ați simțit. Sunt sigur că sunt aici tineri și sunt sigur că ne ascultă tineri care au avut dezamăgiri în dragoste, care au fost trădați în dragoste. Sunt sigur că sunt oameni care au simțit din plin ce înseamnă să fie aruncat. De aceea am căutat în desfășurările sufletului meu să știu care este acel autor, acel poet, acel scriitor care a scris cel mai frumos despre dragoste. Am încercat să ajung și la marele Shakespeare și am văzut că Romeo și Julieta este o tragedie, iarăși o dragoste neîmplinită. Am încercat pe la autorii români, titanul poeziei românești Mihai Eminescu are de asemenea o poezie tot neîmplinită, dar nu vine singuratic. În zadar, suspin și sufăr lângă lacul cel albastru, încărcat cu flori de nufăr. Nu pretind că cunosc foarte mult poezia universală sau lucrările de literatură universală, însă vreau să vă spun că am găsit ceva extraordinar. Am găsit niște cuvinte despre dragoste pe care nu le-am putut asemui niciodată cu nimic și pe care vreau să vi le citesc în această după-amiază. Înainte ca să facem un gest, un gest pe care vi-l voi explica celor care nu sunteți familiarizați cu el, se află în această carte groasă numită Biblia. Biblia înseamnă o adunătură de cărți. Și este scris acest poem al dragostei de către un filozof care a lăsat la un moment dat filozofia acestei lumi, deși putea să fie alături de Socrate și de Platon. Un filozof numit Saul din Tars, care prin alegerea lui a devenit apostolul Pavel. El scrie în 1 Corinteni, capitolul 13, la pagina 1123 a Bibliei, traduse de Dumitru Cornilescu, următoarele cuvinte. Vă rog să fiți atenți și să știți că pe marginea lor vom izbândi cu ajutorul lui Dumnezeu să ne adâncim și în ocaziile care vor urma. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Indiferent ce ai fi, dacă ai avea orientare religioasă de a fi creștin sau dacă ești altceva în lumea aceasta, indiferent ce pregătire ai avea, sunt sigur că ești conștient de faptul că nevoia fundamentală a ființei umane este de a iubi și de a fi iubit. Nu am găsit în toată literatura universală cuvinte mai frumoase decât acestea în legătură cu dragostea. De aceea vom poposi asupra lor. Și pentru ca să le înțelegem foarte bine, vom încerca să ne rugăm lui Dumnezeu, pornind de la presupoziția că există în ceruri un Dumnezeu care ne cunoaște Și o să vedeți că ceea ce vom învăța ne va apropia mai mult de acest Dumnezeu. De aceea, așa cum suntem în tăcuta singurătatea unui birou sau în această biserică sau în alte locuri din lumea aceasta, vă invit să plecăm capetele pentru o rugăciune împreună. Tatăl nostru din ceruri, îți mulțumim că ai pus în inimile noastre dorul acesta de a iubi. Îți mulțumim pentru această taină a dragostei pe care filozofii, poeții, scriitorii au încercat să o deslușească ani de zile, secole de-a rândul și au dat concursul în scris sau în alte modalități de a exprima ceea ce simt, ceea ce este dragostea. Te rugăm în această ocazie să cobori la noi, să ne înveți tu ce este dragostea. Noi ne putem da mult cu părerea, dar nu vom reuși să înțelegem până când tu nu vei fi învățătorul nostru. De aceea te lăudăm și te rugăm să ne conduci. În numele Domnului Hristos, Mântuitorul nostru. Amin. Apreciez în ultima vreme foarte mult un gânditor de origine indiană, de fapt american, care se numește Ravi Zacharias. Mulți dintre noastre l-ați auzit predicând și într-una dintre cărțile lui am găsit o nuvelă. E o poveste științifică fantastică, dacă vreți, dar spune mult această nuvelă. Se spune că un tânăr era îndrăgostit de o tânără. Și știți, era o dragoste din aceea înfocată, o dragoste prin care el încerca să îi dea dovezi că totul se învârte doar în jurul ei. Ea era universul lui. Dar tânăra, știți cum se întâmplă atunci când cineva iubește foarte mult pe altcineva? Cel iubit face fițe. Și vrea să aibă mai multe dovezi de dragoste. Și îi spune, da, dacă mă iubești, tu te faci asta. Și el făcea ceea ce dorea tânăra. Dacă mă iubești, faci alaltă. Și el făcea, se conforma, fără nicio problemă. La un moment dat însă, tânăra îi cere ceva absurd și grotesc. Îi spune, dacă mă iubești, vreau să aduci inima mamei tale și să mi-o dai. Când am citit novela aceasta, mă gândeam, oare ce vrea să spună? Și am continuat înfrigurat. Tânărul trece printr-o perioadă de tensiune teribilă și nu știe ce să facă. Cum să o omoare pe mama lui, să-i dea inima iubitei, dar până la urmă o iubea așa de mult încât hotărăște să pună mâna pe cuțit, înjunghie mama, ia inima, vrea să o aducă iubitei sale, dar când să o aducă trebuie să treacă printr-o pădure și în momentul în care trece prin pădure se împiedică de o cracă, cade și inima se rostogolește în iarbă. Și din inimă se aude o voce care zice, te-ai rănit, dragul meu, te-ai rănit, ești bine? Spune Ravi Zacharias, cam așa este dragostea lui Dumnezeu față de noi. Și da, dragi prieteni, dragi oameni care ascultați aceste cuvinte, aș vrea să plecăm cu această idee în minte. Dragostea lui Dumnezeu față de noi este o dragoste incomensurabilă. Și o vom vedea. Dar în primul rând vreau să disecăm aceste lucruri care au fost rostite la începutul capitolului 13 din 1 Corinteni. Începem cu fantastica frază. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Ce vrea să spună Sfântul Apostol Pavel aici când afirmă chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești? Sunt mulți frați care trag concluzie, sunt limbi omenești și sunt limbi și îngerești pe care oamenii nu le cunosc. Doar îngeri au acces la aceste limbi. Probabil că vor fi limbi îngerești undeva în ceruri și îngerii vorbesc în limba lor. Cineva spunea că în cer se va vorbi limba engleză. Nu e nicio problemă. Ne vom conforma dacă va fi așa. Dar cu siguranță că nu asta vrea să spună textul biblic. Textul biblic vrea să spună, indiferent cum ai vorbi, indiferent cât ai vorbit de frumos, cât ai vorbit de aranjat, cât ai vorbit de elevat, în momentul în care nu ai dragoste, nu ești nimic, nu există mai mare tragedie pentru sufletul meu decât să se spună despre un predicator, domnule, ce, ca orator e extraordinar, da, ca om, vai de capul lui, auzi. Ce durere mare. Să vorbească unul așa frumos, să te învăluie, să te ia așa prin învăluire, cum se zice, și când colo sufletul lui să fie departe, să n-aibă dragoste, să aibă răceală, să aibă... Am întrebare, ați fost vreodată la un concert la Ateneul Român în București? carte. Nu de multă vreme, anul 2010 a fost anul Chopin. Să văd și eu împreună copiii un concert în Ateneul Român și vreau să vă spun că e așa un simțământ de om de cultură când intri pe treptele Ateneului, când urci scările, când știi că ai un loc într-o lojă și când îți dai seama că ești înconjurat de tot felul de oameni suspuși și abia să aștepți să înceapă concertul. Și vreau să spun că am fost împreună cu cei trei copii ai mei, se uitau săraci fascinați la cadrul în care se desfășura acest concert, la figurile de pe bolta acelei clădiri impresionante și fiul meu cel mare, tati, ăla e Ștefan cel Mare. Zic, da, tată, așa, e Ștefan cel Mare. Ăla-l cine? Zic, ăla o fi Alexandru cel Bun, zic eu. Și începeam să trăim momentul acela de dinainte de concert. Și imaginați-vă următoarea scenă. În momentul în care apare solistul, orchestra era deja acolo, apare solistul, toată lumea aplaudă. Și în momentul în care se pune mâinile pe pian, dintr-o dată auzi ceva îngrozitor. Ce se întâmplă? Cei care au dus pianul acolo și l-au aranjat, l-au scăpat și s-a dezacordat. Și omul acela a cântat o jumătate de oră, o oră și jumătate și oamenii ascultau fericiți la un pian dezacordat. Vă puteți imagina un astfel de episod? Ar asculta cineva un concert de 2 ore la un pian dezacordat? Ce ziceți? Aceștia suntem noi. Aceștia suntem noi care vrem să oferim uneori oamenilor care ne înconjoară lumină din partea lui Dumnezeu, uitând cea mai mare nevoie a ființei umane, adică uitând să iubim. Mi-a rămas în minte 2 fraze extraordinare ale lui Gabriel García Márquez, un mare scriitor spaniol, care spune așa: niciodată nu ți este îngăduit să vezi pe un om de sus decât atunci când îi întinzi o mână să-l ridici. Pentru că noi suntem specialiști uneori să vorbim, să le spunem oamenilor doctrine, teorii, să fim reci și uscați și împovărați și încruntați. Și le spunem că dacă nu se pocăiesc, îi va lua cineva. Le spunem și oamenii săraci fug și zic, Doamne, n-aș asculta un astfel de concert pentru nimic în lume. Pentru că simt un dezacord între ceea ce spunem și ceea ce suntem. O altă vorbă celebră spune așa: vorbești atât de tare ceea ce ești încât nu poți să te auzi ce spui. Este un dezacord în viața multor creștini. Este ceva ce nu se poate explica și noi încercăm să dăm concerte în stânga și în dreapta și încercăm să ne facem plăcuți. Vorbim cu niște limbaje extraordinare, limbi omenești, îngerești, cităm texte din Scriptură și când colo, vorbele noastre nu sunt în concordanță cu ceea ce suntem noi, pentru că se simte că nu iubim pe oameni. Se simte că vrem să le spunem doar să-i corijăm. Nu avem dreptul să corijăm pe cineva înainte de a-i dovedi că-l iubim. Ați auzit? N-avem dreptul să corijăm pe cineva, nici să-i spunem cum să se îmbrace, cum să nu se îmbrace, înainte să-i dovedim că-l iubim. Unii zic faptul că legământul căsniciei se rupe atunci când unul pleacă cu altul. Și se zice, uite, partea vinovată e aia și partea nevinovată e aia la altă. Și legământul căsniciei se rupe, frate, atunci când unul nu mai poate și pleacă. Hai să vă citesc câte ceva din Sfânta Scriptură despre cuvinte, despre vorbele noastre. Deschideți împreună cu mine Biblia, dacă aveți la îndemână, în Psalmul 59, versetul 12. Să vedeți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici despre unii oameni. Psalmul 59, auziți ce spune în versetul 12. Gura lor păcătuiește la fiecare vorbă care le iese de pe buze. Să se prindă în însăși mândria lor, căci nu spun decât blesteme și minciuni. Sunt unii oameni care se pretind creștini, dar gura lor spune minciuni la fiecare vorbă. Unii încearcă să înjure mai pocăiește, să te mânce cu tare sau să te mânce cu tare. Nu chiar așa de rău ca în America, să vorbească despre anumite plaje, dacă înțelegi ce vreau să spun, sau despre alte lucruri, dar spun minciuni cu gura lor. Și uneori minciuna se strecoară în familie. Și uneori vorbele urâte se strecoară în familie. Sau vorbele frumoase pot să se strecoare. Știți, la început, animalele sunt mici între cei doi. Și el numește pe ea puișor, pisoiaș, tot felul de diminutive superbe. Știți care e problema? Problema este că odată cu creșterea anilor, crește animalele. Cresc animalele. Și la un moment dat se ajunge în așa fel încât dragostea aceea care a pornit de la bază să se rupă, să se frângă încetul cu încetul. Un pasaj foarte interesant în ceea ce privește legământul, Psalmul 55. Ascultați, pentru mine a fost o mare durere când am descoperit asta. Psalmul 55 spune așa, versetul 20. Ei pun mâna pe cei ce trăiau în pace cu ei și își calcă legământul. Își calcă legământul. Unii oameni trăiesc în pace cu partenerul de viață, dar unii pun mâna pe ei și își calcă legământul. Și ascultați cum. Gura lor este dulce ca smântână, dar în inimă poartă războiul. Cuvintele lor sunt mai lunecoase decât un de lemnul, dar când ies ele din gură sunt niște săbi. Îngrozitor. Oamenii pot să-și calce legământul, nu numai atunci când se duc cu altcineva, ci pot să-și calce legământul atunci când gura lor, când cuvintele lor sunt cuvinte fie frumoase, fie urâte, dar care nu au un fundament al dragostei. Uneori poți să fii supărat. Uneori poți să spui cuvinte care n-ar trebui să fie spuse, dar în momentul în care partenerul tău știe că îl iubești și știe că îi spui pentru că îl iubești, nu îi spui pentru că deja s-a instaurat un hău mare între voi. Comunicarea voastră poate să fie fructuoasă atunci când ai la bază iubirea. Dar când aceasta dispare încetul cu încetul, legământul se poate călca, dragul meu. Poți să vorbești în toate limbile pământului. Dacă n-ai dragoste, nu ești nimic. Nu ești nimic. Ești zero. Este dur apostolul Pavel. Dar dacă nu ai dragoste, dacă nu simți împreună cu cel în nevoie, dacă nu ai timp pentru cel în nevoie, dacă încerci să suplinești lipsa ta de educație cu tot felul de reacții adverse la ofurile partenerului tău, să știi că dovedești că nu ai dragoste. Este teribil să se termine încetul cu încetul dragostea. Când eram adolescent, am citit o carte de 7 volume, mi se pare, se numea Torente, scrisă de Anne-Marie Desmarais. Și în această carte am învățat o frază extraordinară care spune așa: dragostea este un edificiu care se clădește cărămidă cu cărămidă. O vorbă aruncată aiurea poate prăbuși o bună parte din zid. Nu din cărămizi, adică nu o cărămidă, ci din zid. Și sunt unele vieți în care uscăciunea este la ea acasă. Sunt unele căsnicii în care dragostea este doar o formă de a spune ceva, nu este o esență. Poate că sunt și printre noi în această după-amiază. Oameni care au trăit și trăiesc acest simțământ au impresia că partenerul lor nu-i mai iubește. Poate că au gândul despărțirii, au gândul să plece. Dă voi să spun ceva. Și am învățat de la un teolog numit Samuel Constantin Pipim, am citit o carte foarte interesantă și care spune așa: a te despărți de partenerul de viață pe motiv că a murit dragostea între voi este ca și când ți-ai vinde mașina pe motiv că nu mai ai benzină. Ce faci atunci când nu mai ai benzină? Ce faci? Umpli rezervorul cu benzină, nu-i așa? Dragilor, trebuie să avem onestitate în această după-amiază, să vedem cum stăm cu dragostea. Cum stăm? Putem să vorbim în limbi omenești și îngerești? Putem să avem o elocvență academică extraordinară? Putem să vorbim cu fraze pompoase de genul elucubrație este o reverberație paroxistică a unei mete în psihoze persuasive? Să ne dăm deștepți, să ne dăm știu ce mari în știință, cu tot felul de titluri academice? Uitați că urmează și acestea, foarte interesant. În 1 Corinteni, capitolul 13, continuă: o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor sunt, zdranga-zdranga, un pian dezacordat sunt în momentul în care ne-am dragoste. Dar chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele, ce înseamnă, hai să ne referim doar la taina muzicii, să zicem. Este o taină și muzica aceasta, este o artă pe care Dumnezeu a creat-o. Chiar dacă ai avea voce, dacă ești față ca Lare Fabian sau dacă ai avea voce ca lui Josh Groban, dacă ești băiat, chiar dacă ai ști toate lucrurile sau dacă ai avea voce ca lui Placido Domingo, dacă ai ști toate aceste lucruri, dacă ai cunoaște toată știința, ai ști să explici în mod amănunțit teoria relativității a lui Einstein sau știu eu, fizică cuantică, dacă ai doctorate și titluri academice și nu ai dragoste, ești zero. Poți să fii proroc în biserică, auzi, proroc, să ai darul prorociei, pentru că darul prorociei înseamnă a fi proroc, a fi uns de Duhul lui Dumnezeu. Dacă nu iubești, ești zero, zero. Ce teribil, ce îngrozitor este să-ți dai seama că toate aceste lucruri pot să existe și pot să existe chiar fără dragoste. Întreabă-te, oare cum stai în sufletul tău, în conștiința ta, cu dragostea? O ai sau nu ai? Bineînțeles că mulți dintre noi spune, da, noi iubim, noi avem, sigur. Însă nu te-am întrebat cum te dai, ci cum ești cu adevărat. La un moment dat a existat un episod în Sfânta Scriptură în care un tată orb este păcălit de fiul său. Tatăl se numește Isaac, fiul său se numește Iacov. Și Iacov vine în fața lui Isaac și spune, tată, vreau să-mi dai binecuvântarea. Deși binecuvântarea se cuvenea fratelui lui Iacov, care se numea Esau și care era întâiul născut. Și pe vremea aceea a primit dreptul de întâi născut era foarte important. Printre altele, ce însemna dreptul de întâi născut? Indiferent câți frați mai erau după tine, tu primeai jumătate din averea tatălui. Cealaltă jumătate se împărțea la toți ceilalți. Alte lucruri. Dacă tatăl murea, erai preotul familiei. Avea niște privilegii și printre cele mai importante era că în momentul în care descindeai din Avram, dacă erai întâi născut, din tine avea să se nască Mesia. Un drept extraordinar. Și Esau l-a vândut pentru o ciorbă de linte, dar Iacov l-a luat cu vicleșug. Și a venit înaintea tatălui său și tatăl său i-a zis, cine ești tu, fiule? Și el așa tremurând a zis, eu sunt Esau. Nu, n-ai înțeles întrebarea. Cine ești tu, nu cine te dai că ești. Noi ne dăm că suntem. Ne dăm că avem tot adevărul, ne dăm că avem toată doctrina, de multe ori ne dăm că suntem înțelepți, că suntem, știu eu, cu ce merite, cu ce ranguri. Nu cine ne dăm că suntem, cine suntem. Și Dumnezeu în această după amiază ne arată că suntem zero dacă nu avem dragoste. Dacă nu te apleci chiar și la cel mai nepriceput, dacă nu te apleci chiar și la cel care nu are cunoștințele tale, pentru că probabil n-a avut posibilitatea să le aibă. Suntem zero. Chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, nu pot să cred. Chiar dacă mi-aș împărți toată averea, chiar așa, să zicem că unul și-ar da toată averea. Imaginați-vă că Bill Gates și-ar da toată averea pentru hrana săracilor. N-ar fi nimic acesta? Dacă el ar avea dragoste, n-ar fi nimic? Ar fi sau n-ar fi? Știți, există un concurs de împrejurări în România. Cum ajunge unul să fie un pic mai cunoscut? Cum ajunge VIP? Știți ce înseamnă VIP? Știu că știți asta. Very important. Pentru să vă spun ce înseamnă VIP. VIP înseamnă o persoană care dă din coate să ajungă să o cunoască toată lumea pe stradă și când ajunge să o cunoască toată lumea pe stradă, umblă cu ochelari de soare să nu o cunoască nimeni. Cam asta este VIP. Mă rog, omul când ajunge să ajungă VIP, ce face? Ca să iasă în evidență cu ceva, face câte o milostenie. Mai cumpără o casă la un sinistrat, mai își vinde o mașină încolo. Eu nu judec intențiile acelui om, ci vreau să spun doar atât. Dacă omul acela face aceste lucruri la lumina camerei de luat vederi, el nu are acea dragoste pe care Dumnezeu o pretinde de la noi. Când Dumnezeu spune, când faci milostenie, ce să faci? Să aduci trâmbița, camere de luat vederi, să vadă toată lumea ce meseriaș ești tu, că dai la 5 și furi de la 50? Da, alea nu se văd când furi de la 50. Doar alea când dai la 5, da? Nu, dragilor. Poți să dai, spune cuvântul lui Dumnezeu în continuare, și trupul să fie ars. Auzi, ce teribil. Dacă mi-aș da trupul să fie ars, e posibil ca cineva să facă sacrificii pentru Dumnezeu? Frate, s-a obosit, toată ziua am fost în lucrarea Domnului. E posibil ca cineva să facă sacrificii pentru Dumnezeu, să-și dea și trupul lui să se istovească și în cele din urmă să-și dea trupul să fie ars, fără să aibă dragoste? Este posibil ca cineva să facă aceste lucruri fără dragoste? Da, este posibil, zice Domnul. Și dacă le face fără dragoste, poate le face din ambiție, poate le face din mândrie, poate le face dintr-un gest de bravură. Dacă nu este dragoste, chiar și martir dacă ai fi, nu-ți folosește la nimic. Dacă n-aș avea dragoste, spune Apostolul Pavel, nu folosește la nimic. Am văzut cum este dragostea noastră omenească. O dragoste imperfectă, o dragoste care vrea de multe ori să vorbească mai mult decât să facă. Aș vrea să-mi rezerv pentru ultima parte a mesajului câteva lucruri despre cum este dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este fariseu. Dumnezeu nu spune una și face alta. Dumnezeu nu este unul dintre aceia care ne spune nouă ce să facem, dar El stă în cer și își face treaba Lui acolo, fără să ne dovedească cum ar trebui să facem. Deschizi Biblia împreună cu mine în Evanghelia după Ioan, la capitolul 13, versetul 1. Ascultați cum este dragostea lui Dumnezeu. Înainte de praznicul Paștelor, spune cuvântul lui Dumnezeu, pagina 1044. Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. M-am săturat, nu mai pot, până aici, spunem noi de multe ori în virtutea enervărilor noastre, până aici. Iisus spune că i-a iubit pe ai săi care erau în lume și i-a iubit până la capăt. Vom avea o ultimă prezentare cu titlul La capătul iubirii. Vom vedea care este capătul iubirii. I-a iubit până la capăt. O iubire prin care El ne consideră pe noi copiii Săi și ascultați, versetul 34, în același capitol spune așa, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Cum adică, cum ne-a iubit El? Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți păzi legea celor 10 porunci. Dacă veți face fapte de milostenie, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii. Dacă ce? Dacă ce? Această dragoste este un semn de identificare al bisericii rămășiței. Prin aceasta vor cunoaște dacă voi veți avea dragoste unii față de alții. Mă, dar răi sunteți, spunea cineva. Îngrozitor. Când spune cineva, mă doare inima. Cum adică să fim răi? După ce ani de zile stăm cu cuvântul lui Dumnezeu în mână, să fii și rău? Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții. Și cum să avem dragoste? Domnul Iisus ne-a arătat, așa cum v-am iubit eu. Știți, era o poruncă veche testamentală care spunea să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și veneau filozofii rabinici și spuneau așa, ca pe tine însuți înseamnă 50%, 50%, nu mai mult. Dar cum vă iubești pe ăla mai mult decât pe tine însuți, ai păcătuit. Adică dacă ai o pâine, dai jumate ție, jumate la ălaltul. Dacă dai trei sferi la ăla, nu se poate așa ceva. Ai păcătuit, ca pe tine însuți. Nu. Domnul Hristos spune, cum v-am iubit eu? Cum ne-a iubit El? Mai mult decât pe sine însuși. Dragilor, este o dimensiune pe care vom încerca să o învățăm în viața aceasta de oameni păcătoși. Și vom ajunge într-o zi când vom vedea față în față și ne vom da seama cât de puțin am fost în stare să iubim. Dar Dumnezeul nostru este acela care ne privește pe fiecare în această ocazie și ne spune, vreau să dau o veste bună. Ioan capitolul 1, versetul 12 zice așa, dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Tuturor! Știți ce înseamnă tuturor? Că e român, că e maghiar, că e german, că e rom, că este american, că este filipinez, că este nigerian, că este orice ar fi, tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Ce dovadă mai mare de iubire este aceasta? Iubire în care fiecare dintre noi are un loc, un loc special în inima lui Dumnezeu. O iubire prin care Dumnezeu știe casa în care locuim, știe strada în care stăm, știe familia noastră, știe problemele cu care ne confruntăm, știe dacă ne mai iubește soțul sau soția sau nu ne mai iubește, știe Dumnezeu, știe totul. Dar ne dă dreptul să ne facem copii al lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă ceva foarte important. Înseamnă o dimensiune unică a dragostei și nu putem să ne imaginăm. Vreau să vă povestesc ce am citit în ultima vreme, un lucru care m-a bulversat și vreau să vi-l spun și dumneavoastră. Se spune că doi tineri au plecat să se înscrie la o facultate. S-au întâlnit acolo cu directorul și directorul i-a întrebat, ce, sunteți frați? Și ei zâmbind au zis, da, suntem frați. Auzi, zice, da, spune tu, hai, primul pe tine, ce, te înscriu pe tine. Ce dată te-ai născut? Și el zice, 27 aprilie 1976. Și îi notează datele și întreabă și pe al doilea, tu în ce dată te-ai născut? Zice, eu sunt 26 mai 1976. Dietul a făcut niște ochi mari și a zis, cum se, nu se poate. Cum să fiți frați când unul e născut pe 27 aprilie și unul pe 26 mai, peste o lună? Hai că am auzit eu tot felul de chestii, gemeni, dar chiar atâta nu se poate. La care băieții au zâmbit și au spus, auzi, unul dintre noi este înfiat. A, zice director, am înțeles, nu e nicio problemă, am înțeles. Dar directorul nu-și poate stăpâni curiozitatea și întreabă, care? Copiii s-au uitat la el, amândoi s-au uitat unul spre altul, au zâmbit și au zis, nu știm că tata nu ne-a spus niciodată și nici nu ne va spune. Acesta este Dumnezeul nostru, dragilor. Un Dumnezeu care ne ia pe fiecare la nivelul în care suntem. Dumnezeu care ne consideră copiii săi, indiferent unde am fi. Poate că suntem într-un colțișor din România, undeva, într-un cătun uitat de timp și uitat de lume. Să știți că sunt în România ținuturi uitate de timp, aproape ca oamenii curent electric, în rest nu prea mai au nimic. Indiferent unde ai fi, indiferent cine ai fi, nu uita că fără dragoste ești nimic și cu dragoste ești totul. Nu uita că Dumnezeu este acela care te iubește mult și vrea să te considere copilul său adevărat.